Am din nou un privilegiu să vă vorbesc și haideți să închidem pentru un minut ochii. Aș dori să ne rugăm. Tată din cer, îți mulțumim că în dimineața asta ești în mijlocul nostru. Doamne, așa cum am cântat adineaori, fii Tu înălțat în viețile noastre, fii Tu înălțat în mijlocul nostru și Tu ești cauza tuturor lucrurilor, Tu ești sursa vieții noastre, din Tine, pentru Tine și prin Tine sunt toate lucrurile. Tată, dorim în dimineața asta, doresc ca predica din dimineața asta să restaureze domnia și împărăția Ta în sufletele noastre, în numele Lui Iisus. Amen. Așa să fie. Apropo de evenimente, a început cursul de fundamente lunea trecută. Lunea asta ne vom întâlni iară pentru capitolul 2. Vă aștept cu drag. Apropo de alte evenimente, am scăpat de sfârșitul lumii, așa-i? E de râs, dar e și trist. Pentru că, nu știu, poate sunt unii care stau cu gura căscată și așteaptă să vină sfârșitul lumii, să se uite pe cer, să vadă de unde și cum va veni. Știți ce se întâmplă? Atunci când va veni, într-adevăr vom rămâne cu gura căscată, că nu vom ști când va veni. Și oamenii sunt gata să-și vândă proprietăți, să se pună în regulă cu Dumnezeu. Deci mult mai mult te interesează să fie în regulă la sfârșitul lumii. Dar ce te oprește să fii în regulă acum? Dacă chiar vrei să vinzi, vinde acum. Care-i problema? Vedeți, bucuria mântuirii, bucuria trebuie să fie acum, nu atunci, că nu știm când va veni. Amen. Bine, mi-am intitulat dimineața asta predica Înțelepciunea și nebunia. Bineînțeles, înțelepciunea și nebunia lui Solomon. Poate că am dorit să fim înțelepți ca Solomon. Nu-i greșit. A fost cel mai înțelept om. Dar o să încercăm să ne uităm la viața lui și să vedem câteva lucruri care ne-ar putea ajuta. Și ce înseamnă numele lui? Știe cineva? Pace. El a fost al doilea fiu al lui David și al Batșebei, iar David și Batșeba, a mai avut un copil, fratele mai mare al lui Solomon, dar el a murit la scurt timp după naștere. Deși, într-un fel, tronul îi fusese promis lui Solomon, doi dintre frații lui mai mari, Absalom și Adonia, au încercat să revendice, dar nu au avut nicio șansă, pentru că Dumnezeu a vorbit lui David despre Solomon chiar înainte să se nască el. Bun lucru pentru a medita la acest lucru. În Cronici, capitolul 22, versetele 9 și 10 spun: Iată că ți se va naște un fiu, care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihnă, izbăvându-l din mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în templul vieții lui. El va zide o casă numelui meu, el îmi va fi fiu și eu îi voi fi tată și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui în Israel. Deci astea sunt cuvintele lui Dumnezeu care le-a spus lui David înainte ca Solomon să se nască. E un bun prilej de a medita la predestinare. Sunt multe lucruri la care putem medita. Solomon a scris cea mai mare parte a cărților numite cărți de înțelepciune de unii din Biblie, și anume, știți, sunt trei: Proverbele, Ecleziastul și Cântarea Cântărilor. Azi dimineață m-a întrebat cineva despre ce predic. Eu am crezut că Solomon este cunoscut după Ecleziastul, să zic. Dar am constatat în dimineața asta că Solomon cred că este cunoscut mai mult după Cântarea Cântărilor. Și nu prea am auzit prea multe predici despre Cântarea Cântărilor. Și cei care au auzit că voi predica despre asta, le-au sclipit ochii. Nu o să dau nume, dar îmi pare bine că erau oameni căsătoriți. Poate asta este un motiv pentru noi ca presbiteri să ne gândim la o predică din Cântarea Cântărilor. Din nefericire, nu am nici un verset din Cântarea Cântărilor. Vă dezamăgesc de data asta, dar poate reușim să facem o predică despre asta. Ok, am zis despre Ecleziastul în Biblie. Nu știu, eu când am citit Ecleziastul, m-am întrebat de ce există Ecleziastul în Biblie. Pentru că ce găsim acolo scris este foarte asemănător cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, în societatea noastră. Adică, păi, trăiește cum vrei. Fă ce vrei, fii egoist, adună pentru tine cât mai mult, profită cât ești tânăr. Toate aceste lucruri le vedem în jurul nostru, le vezi în fiecare zi la școală, le vezi oriunde te-ai duce. Astea sunt valorile societății actuale. Și așa de asemănător este. Dar haideți să ne oprim în dimineața asta la un text care îl vom folosi, și anume 1 Împărați, capitolul 3, de la 1 la 15. Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David, până și-a sprivit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Poporul nu aducea jertfe decât pe înălțim, căci până pe vremea aceasta nu se ridicase încă o casă în numele Domnului. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său, David, numai că aducea jertfe și temuie pe înălțimi. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns: tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. Ai păstrat această mare bunăvoință și ai dat un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne, Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu, David, și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulțimii lui. Dă, dar, robului tău inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului și Dumnezeu a zis: fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile mele și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfățișat înaintea chivotului legământului Domnului. A dus ardei de tot și jertfe de mulțumire și a dat un ospăț tuturor slujitorilor lui. Amen. Se pare că Solomon și-a dat seama de greutatea răspunderii pe care o avea, dar totodată și-a dat seama că era un om limitat. El a cerut lui Dumnezeu o inimă înțeleaptă. De ce? Pur și simplu ca să fie în stare să conducă poporul lui Israel. Și Dumnezeu, într-adevăr, i-a dat o capacitate extraordinară de a discerne și de a înțelege lucrurile. Datorită acestei înțelepciuni a făcut unele lucruri bune și vom enumera câteva. În primul rând, a construit templul lui Dumnezeu. Vedeți, a fost nu știu dacă l-ați văzut în desene, dar a fost o construcție grandioasă. O minune arhitectonică. Da? Această realizare, acest templu al lui Dumnezeu făcut de Solomon, a fost umplit doar o singură dată, atunci când slava lui Dumnezeu a coborât în acest templu. Dar prezența lui Dumnezeu a rămas pentru un timp limitat în templu. Cam 350 de ani prezența lui Dumnezeu a fost în acest templu. Dar din cauza păcatelor poporului Israel, la un moment dat, prezența lui Dumnezeu a plecat. Și asta probabil înainte de 580, înainte de Hristos. În 580, templul a fost distrus de babilonieni și nu au mai rămas decât ruine. Dar interesant un lucru. Din momentul în care prezența lui Dumnezeu a ieșit din templu, încă oamenii mergeau să vadă templu. Cu toate că prezența lui Dumnezeu nu mai era acolo, dar era o clădire impresionantă. Și a fost o minune. Da, puteți spune, păi bine, a fost ușor Solomon să construiască templul pentru că a avut bani. Da? A avut bani și a avut bani de la tatăl său David, pentru că dacă citim în Biblie, David a vrut să construiască templul. Dar el era un războinic și n-a avut acest privilegiu. Privilegiul i-a rămas lui Solomon să facă acest lucru cu banii. Dacă am convertit, să zicem, în banii noștri de acum, câți bani au fost nevoie ca să se construiască templul, știți? Cam 85 de miliarde de dolari ar fi fost nevoie ca să se construiască acel templu. Sunt mulți bani? Sunt puțini bani? Probabil că sunt foarte mulți bani. Ar fi greu să administrezi acești bani? Eu cred că ar fi foarte greu. Mai ales că era vorba de templul lui Dumnezeu. Dar Solomon a avut și înțelepciune să cheltuiască acești bani. Interesant că a folosit un principiu simplu, dar bun. Și anume, tot ce e pentru Dumnezeu să fie cel mai bun și cel mai scump. Și o să ziceți, bine, bine, cel mai scump? Da, cel mai scump. Pentru că în Noul Testament, dacă ne aducem aminte de Maria, cea care a spălat picioarele lui Iisus cu un parfum, a fost parfumul cel mai ieftin? Nu. Cel mai scump de pe vremea aceea. Vedeți, trebuie să înțelegem un lucru. Noi nu putem plăti iertarea pe care am primit-o în dar prin sângele lui Iisus Hristos, prin bogățiile noastre și prin banii noștri. Nu putem face asta niciodată. Dar putem să folosim ce avem mai bun și mai scump pentru împărăția lui Dumnezeu, cinstind astfel ce a făcut El pentru noi. Puteți zice la asta un amin? Amin. Așa este. Al doilea lucru bun, să zicem, care l-a făcut, a scris proverbele. Bine, știu că un lucru și mai bun a scris Cartea Cântărilor. Dar eu am ales, a scris proverbele. De ce? Pentru că din proverbe s-au inspirat mulți oameni, chiar și necreștini. Știți câte capitole sunt în proverbe? 31, exact. Dacă citești câte un capitol în fiecare zi, se ajunge pentru o lună de zile. Simplă socoteală. Fain să citim proverbele. Se pare că proverbele au fost scrise, adunate și editate înainte de anul 931, înainte de Hristos. Cine sunt destinatarii acestor proverbe? Pe acolo, prin zona aia, mă așteptam să aud. Tinerii. Tinerii, nu numai tinerii, bineînțeles. Solomon se adresează fiului său, dovedindu-și dragostea lui față de copiii lui, dar totodată se adresează tuturor celor care caută înțelepciune. În primul rând, proverbele lui Solomon oferă învățături morale și ceea ce e mai fain este că încearcă să pună bazele fricii lui Dumnezeu în viața celor care doresc acest lucru. Al treilea lucru care l-a cerut bun și care l-a făcut bun, este că a cerut înțelepciune. Vedeți, am și citit, Solomon a cerut înțelepciune atunci când Dumnezeu l-a întrebat ce vrei să-ți dau. Solomon nu știu dacă a fost șmecher sau nu, dar probabil că știa că dacă are înțelepciune poate să facă pe celălalt restul. Nu știu. Dar e clar că a cerut un lucru bun. A cerut înțelepciune. Vedeți, părțile scrise de el în aceste cărți, în aceste trei cărți, putem spune că coincid cu perioada, cu anumite perioade din viața lui. Și anume, Cartea Cântărilor a scris-o probabil când era tânăr și ochii s-au făcut inimi, să zic așa, era îndrăgostit. După aia proverbele l-a scris când a devenit mai matur și a avut înțelepciune, iar Ecleziastul când a fost mai în vârstă și i-a părut rău de viața pe care a trăit-o. Deci am enumerat trei lucruri bune care le-a făcut. Mai ține minte, a construit templu, a scris proverbele și a cerut înțelepciune. Dar vedeți, în toate aceste lucruri el a greșit. De-aia apare în titlul predicii înțelepciunea și nebunia lui Solomon. Ceea ce am citit înainte ne arată că Solomon cunoștea foarte bine învățăturile lui Dumnezeu, de la cine? De la tatălui David. Dar nu a aplicat în viața lui deloc aproape aceste învățături. Vedeți, Solomon a fost mai degrabă un profesor decât un exemplu. Este greșit? Este bine? Eu cred că avem un exemplu la care ne putem uita în dimineața asta, și anume Domnul nostru Iisus Hristos. A fost cel mai mare învățător, nu o să mai fie nimeni ca el, pentru că era 100% Dumnezeu, dar a fost și 100% om. Dacă ne uităm la viața lui, iară, este o viață care se poate trăi, o viață care ne-a demonstrat-o. Ceea ce e interesant este că a fost și cel mai bun profesor, dar și cel mai bun exemplu. Ne aducem aminte în dimineața asta ce ne-a spus Dumnezeu prin Mariana. Că Dumnezeu dorește să fim exemple. Așa este. Dumnezeu dorește să fim exemple. A asculta de cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să și aplici cuvântul în viața ta. Dar unde nu există ascultare de cuvânt, nu există viitor. Ai un viitor cu Dumnezeu. Dumnezeu ți-a pregătit un viitor. Ascultă. Ascultă și aplică cuvântul lui Dumnezeu în toate domeniile vieții tale. Amin. În Deuteronom 17, versetul 16 și 17, este scris: dar să n-aibă mulți cai și să nu se întoarcă pe popor, și să nu întoarcă pe popor în Egipt, ca să aibă mulți cai, căci Domnul v-a zis, să vă mai întoarceți pe drumul acela, să n-aibă număr mare de neveste, ca să nu-i se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Vedeți, aici Dumnezeu a dat trei porunci simple împăraților. Care era prima poruncă? Iar Solomon era un împărat. Care era prima poruncă? Să nu aibă mulți cai. De ce să n-aibă mulți cai? Ce însemna să aibă mulți cai? Păi, însemna să ai o armată puternică. Solomon nu avea nevoie de o armată puternică. Dar totuși, de ce avea nevoie de o armată puternică? Ca să mențină pacea în țară. Dar Dumnezeu îi promisese această pace. El nu trebuia să facă foarte multe lucruri. Dar deja de aici încolo a început să înceapă să pună el mâna la treabă. Și a avut o armată extraordinară. Dar noi știm că Dumnezeu spune că armele noastre nu sunt armele lumii. Să ne bazăm mai mult pe Dumnezeu, nu pe caii noștri. Care sunt caii noștri? Bogățiile noastre, averile noastre, poziția noastră, poate chiar și diplomele noastre. Astea sunt caii noștri. Ne bazăm pe ele? Dumnezeu spune să ne bazăm pe El. Amin. Vedeți, faptul că a avut această armată puternică, la un moment dat a fost o povară pentru poporul Israel. Trebuia întreținută. Politica lui, a lui Solomon, pentru că, vrem sau nu vrem, într-un fel, el a fost un înțelept politic, dacă pot să spun așa, în politică. Vedeți, politica lui de impozite a fost foarte drastică, și numai asta, dar la un moment dat a devenit o povară pentru popor. Iar dacă veți citi mai încolo, fiul său, Roboam, din păcate, n-a luat numai ce era bun de la tatălui, de la Solomon, ci a luat exact cam aceleași lucruri și o dă în bară și el. Dar poporul la un moment dat îi spune lui Roboam: măi, uite, tatăl tău a pus atâtea aceste poveri în viețile noastre, nu poți să le iei tu. Și o să vedem. Citiți și vedeți ce se întâmplă. Nu o să se întâmple un lucru prea bun. Dar atunci când punem noi osul la treabă, nu întotdeauna iese bine. Al doilea lucru, care era porunca? un pentru un împărat. Prima era să nu aibă mulți cai. Al doilea lucru, să nu aibă aur mult. E ce înseamnă când Dumnezeu spune să n-ai aur mult? Să nu fii materialist. Și Dumnezeu îi spusese acest lucru lui Solomon. A fost oare sau n-a fost Solomon materialist? A fost. Asta pe saci de aur. Și dacă ne uităm la un fapt, nu știu, probabil că îl știți, pe mine m-a șocat. Construiește templul lui Dumnezeu în 7 ani de zile. Deci în 7 ani a putut să cheltuiască 85 de miliarde de dolari în banii noștri de acum. Dar știți cât a durat casa lui? Cine știe? 13 ani. Deci, casa lui Dumnezeu a făcut-o în 7 ani de zile. Casa lui a făcut-o în 13 ani de zile. Și amândouă se pare că le-a început în aceeași perioadă. În 1 împărați 7 cu 1 citim, Solomon și-a mai zidit și casa lui și a ținut 13 ani până când a isprovit-o de tot. Vedeți? Solomon a început să se încreadă în ceea ce avea. Și a început să se încreadă în caii lui, în puterea care o avea, și a început să se încreadă în bogățiile lui, în aurul lui. Și a treia poruncă care o avea de împlinit ca împărat, care era ultima? Să nu aibă multe neveste. A avut sau n-a avut? Oho. Dar de ce a avut atâtea neveste? Pentru că el, prin aceste căsătorii, a încercat să facă niște tratate politice ca să aibă pace în țară. Cu femeile străine le-a adus, ca și soțiile lui, le-a adus în țară, în Israel. Dar acestea n-au venit singure. Și-a adus zeii și păgânii lor în țara lui Israel. Scopul acestor tratate era pacea pentru Israel. Și bineînțeles că a fost pace. Și Dumnezeu însuși a dorit această pace. Dar nu prin felul acesta, nu prin aceste tratate politice, ci, sigur și precis, Dumnezeu este Dumnezeul păcii. Amin? Și sigur avea soluții pentru a menține pacea. Vedeți, pacea lui Solomon pentru popor a însemnat dezastru pentru el personal. În Neemia 13, capitolul 13, versetul 26 citim: oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulțimea popoarelor, el era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeul pusese împărat peste tot Israelul. Totuși, femeile străine l-au târât și pe el împăcat. Bine, haideți să ne întoarcem la textul nostru de bază și să citim un împărat 3 cu 14. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Încă un lucru la care să ne uităm în dimineața asta este că Dumnezeu binecuvântează cu condiții. Și o să spui, cum? Dumnezeu este un Dumnezeu necondiționat, care binecuvântează. Da, ceea ce a fost necondiționat a fost harul lui. N-a depins de tine, n-a depins de nicio faptă de-a ta ca tu să fii mântuit. Da, asta este necondiționat. Dar oare binecuvântările cum le primești? Condiționate sau necondiționate? Păi dacă citim versetul 14, Dumnezeu zice: și dacă vei face, vei face, vei face, îți voi lungi zilele. Haideți să ne uităm la acest dacă. Nu poți cere lui Dumnezeu binecuvântări și să nu asculți de el. E o falsă idee asta. Nu poți face asta. Sau poți să faci, dar nu se întâmplă. Ce înseamnă să fii binecuvântat? Să ai bani? Este o binecuvântare. Este. Bineînțeles. Să fii sănătos? Este o binecuvântare. Este. Să nu fii singur? Este o binecuvântare. Este. Să ai șomaj? Este o binecuvântare. Este. Bineînțeles. Și mai sunt atât de multe alte binecuvântări. Dar când aceste binecuvântări sunt folosite greșit, nu mai sunt binecuvântări. Nu mai sunt. Pentru că noi suntem binecuvântați nu pentru că merităm, ci pentru că am devenit copii neprihăniți ai lui Dumnezeu prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Din cauza asta suntem binecuvântați. Poți folosi banii într-un mod greșit? Poți. Cum să nu poți? Dacă te duci prin oraș și vezi o casă faină, frumoasă, mare, și mai cu e casa asta, uite ce faină e. Oh, dar nu știi că e al patronului cu tare. Bun. Tare patronul ăsta înseamnă că e un om bun administrator al banilor. Dar după aia te duci și te întâlnești cu un angajat, îi spui, mă, ce salarii ai? Păi, minim pe economie. Și acum mi-am făcut și contract de muncă, că legea e mai drastică. Asta îl onorează pe Dumnezeu. Nu știu. Dar sunt valorile lumii acesteia. Noi nu trebuie să fim așa. Nu avem voie să fim așa. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu suveran. Amin. Vedeți, există o predică a lui Tim Keller. Cred că e un învățător și un predicator grozav. Și el, la un moment dat, cred că există și titrat în limba română, el, la un moment dat, predică despre fiul risipitor. Și o predică extraordinară. Ascultați-o dacă aveți ocazia. Știți povestea. Există un tată cu doi fii, unul care a rămas și unul și-a cerut partea de moștenire și a plecat. Într-un fel, mă amuzam când mă gândeam la asta că eu am două fete, poate una stă lângă mine și una, dacă ar fi plecat și mi-ar fi cerut partea de moștenire, ce să-i dau? Facturile neplătite, că n-aveam ce să-i dau. Acum e mult mai ușor. Dar, totuși, acest om spune în predica lui că amândoi fiii, și știți ce înseamnă în această pildă, tatăl este Dumnezeu, ori cei doi fii sunt doi creștini, doi copii al lui Dumnezeu. Amândoi au căutat mai mult binecuvântarea lui decât pe el însuși. Foarte interesant. Ascultați predica. Și atunci, întrebarea mea în dimineața asta este, ce este mai important pentru tine? Ce este mai important pentru viața ta? Binecuvântările lui Dumnezeu sau Dumnezeul binecuvântărilor? Poți să răspunzi la asta. Eu zic că cea mai bună alegere, cea mai fericită alegere este Dumnezeul binecuvântărilor. Chiar dacă Dumnezeu s-ar hotărâ și nu ne-a binecuvântat deloc, tot El ar rămâne Dumnezeul binecuvântărilor, Dumnezeu înaintea binecuvântărilor Lui. Amen? Mi-aș dori să putem să spunem asta din toată inima. Solomon nu a fost 100% pentru și cu Dumnezeu. În 1 Împărați 3, rămânem în textul nostru, versetul 3, Solomon spune, Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Ce putem observa aici? Numai că ce? Gândește-te la viața ta. Tu iubești pe Dumnezeu, ții obiceiurile, ții ceea ce Dumnezeu spune să faci, numai că copiez la examen, numai că bârfesc, numai că nu-mi dau 10 fiala și multe, multe de numai că. Ce înseamnă acest numai că în viața ta? Haideți să zicem procentual. 1, 2, 5, 10, 20, 30% poate? Nu știu, tu știi. Dar ar fi bine să faci această socoteală. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu dorește să fii 100% pentru El. Amin. 100% pentru Dumnezeu. Și aici nu vorbesc de perfecțiune. Vorbesc de o atitudine din viața noastră. Vorbesc ca acel numai că, dacă e posibil, dacă e 30%, să devină 1%. Și dacă a rămas 1%, să rugăm pe Dumnezeu dacă e posibil să scoată și acel 1%. Îmi pare rău, dar nu mai știu cine a spus despre legea butoiului cu apă. Au auzit de legea butoiului cu apă, care spune că într-un butoi cu apă curată, dacă pui o linguriță de murdărie, toată apa se murdărește. Partea a doua este că dacă într-un butoi cu apă curată pui o linguriță de apă curată, apa nu se curăță. Nu? E real? Cred că da. Ești dependentul de Dumnezeu. Vedeți, un butoi murdar, noi am fost un butoi murdar. Butoiul care era în noi era plin de mizerie. Era gunoi. Și ce a făcut Dumnezeu? N-a pus o linguriță de apă, nici n-a încercat să pună o linguriță de apă curată. A schimbat toată apa din butoi. Amin? Suntem un butoi cu apă curată. Ești o nouă creație în Iisus Hristos. Una nouă. Vreți? De fapt nu. Cred că nu vreți. Ca 1% ce poate reprezenta lungurița aia cu murdărie să murdărească tot ce este curat? Nu ne dorim acest lucru. Dumnezeu dorește să fim 100% curanți. Și vom fi. Pentru că El se va ține de lucrul ăsta. Ești dependent 100% de Dumnezeu. E bine să poți să răspunzi la această întrebare, tu personal, dar înainte să răspunzi la acest lucru, uită-te la 3 posibile lucruri care, după care poți să te iei dacă ești sau nu ești 100% dependent de Dumnezeu. Una este rugăciunea, a doua este cititul și aplicarea Bibliei și a treia este închinarea. Dacă în toate aceste lucruri poți să ridici mâna spre Dumnezeu și capul spre Dumnezeu, atunci ești dependent de Dumnezeu. Dacă într-una din cele 3 șchiopătezi, nu ești 100% dependent de Dumnezeu. Iar eu știu că nu sunt dependent 100% de Dumnezeu, dar dorința și rugăciunea mea este ca să devin cât mai mult dependent de Dumnezeu. Amin? Și sper că asta să fie și rugăciunea ta. În 1 Împărați 3:1, Solomon s-a încuscrit cu Faraon. Parcă am mai predicat nu de mult despre o încuscriere asemănătoare, nu? Mai țineți minte? Cine? Eu am predicat, eu țin minte, bineînțeles. De, era vorba de Iosafat. Dar haideți să citim. Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Vedeți, a apărut un compromis în viața lui Solomon. El știa și știa foarte bine că nu trebuia să facă acest lucru. Nu avea voie să-și ia o soție din Egipt. Chiar dacă era soția faraonului. Și totuși a făcut-o. Și ca să fie compromisul mai puțin compromis, ce credeți că s-a gândit să facă? A făcut o altă casă. Dacă tot avea bani, a făcut o casă pentru soția lui. Pentru fiica faraonului. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun desen al casei lui Solomon. E impunător. Undeva într-un dicționar biblic puteți găsi un desen. Era, la dreapta era casa lui, la stânga era casa soției lui, casa aceasta care a făcut-o. Și de ce? Pentru că știa că nu-i bine să-și ducă soția în casa lui, pentru că era din Egipt și Dumnezeu interzise acest lucru. Dar cum este cu compromisul în viața ta? Poți să răspunzi la asta. Răspunde. Dorința mea este să răspunzi la lucrul ăsta, personal. Unde mai există compromis în viața ta? Și unde faci ca compromisul să fie mai puțin compromis? Supune-te lui Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu să-ți atingă inima și să-ți vorbească. Amin. Haideți să ne ducem câteva minute în Ecleziastul. Am zis că atunci când citim Ecleziastul, oare citim tot? Sau numai partea care ne place? Care spune, fă ce vrei, fii liber, fumează cât vrei, bea câte beri poți duce, schimbă-ți prietenele cât poți și astfel de lucruri. Și aș vrea să întreb tinerii, cum e? Și nu vă supărați pe mine, eu vă iubesc. Dar Ecleziastul a fost scris pentru tineri, numai pentru tineri. Dar cum este la școala voastră? Cum este în facultatea voastră? Vedeți, acum aproximativ o lună, acolo unde lucrez la biciclete, a venit un băiat. Nu are 18 ani. Și m-a rugat să-i dau câteva scule. De atunci vine în continuu la mine. Provine într-o familie dezorganizată. Părinții sunt divorțați. Și el stă cu mama și cu bunica lui. Și l-am întrebat cum îl cheamă. Mi-a zis. Și am zis, cum vrei să-ți spun? Și că puteam să-i spun X și Y. Și mi-a zis, Y. Zic, de ce? Nu-ți place X? Păi zice, nu. Zic, dar de ce? Cu ce asociezi tu numele ăsta de nu-ți place să zic așa? Așa îl cheamă pe tatăl meu. Și nu vreau să am de-a face cu acest nume. M-a străpuns în inimă. Și mai discutăm, noi mai discutăm. După vreo 2-3 zile zic, mă, tu ai ceva împotriva pocăiților? Stai un pic să gândește. Zice, nu. Sunt oameni ca și noi. N-am nimic. Zice, dar există și pocăiți ai dracului. Zic, mamă, în gândul meu ăștia nu-s pocăiți. Dar mi-a părut bine că a zis, știți de ce? Pentru că a zis, uite, i-am zis, uite, eu sunt pocăit. Și merg într-o biserică, zic, mai bine afli de la mine decât de la altul. Și nu mă laud cu asta. Dar a zis, dacă nu-mi spuneai, nici nu știam că ești. Și am zis, cum să o iau asta? Și am luat-o bine. Am zis, mă, cel puțin, nu sunt un pocăit al dracului. Asta am înțeles și asta a fost partea bună. Dar vedeți, cât sunt ca băiatul ăsta? Și la un moment dat îmi zice, păi, abia aștept să plec de acasă. Acum, nu știu când o să facă 18 ani, zice, aștept să fiu liber. Aștept să fac ce vreau. Tare. Și tocmai pregăteam predică. Zic, dar toate lucrurile care crezi tu că ai putea să le faci liber fiind, crezi că toate sunt bune? Aveam de gând să-l încerc pentru că mă gândeam la ceva. Și zice, nu toate. Zic, opa. Zic, se confirmă ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul Lui. Că a pus ceva în inima noastră, niște chestii morale, fără să-L cunoaștem pe El. Asta a pus Dumnezeu în noi, fără să auzim cuvântul Lui. Interesant. Na, dar, vedeți, aceeași atitudine. Fac ce vreau, să fiu liber. Bun. În gândul meu zic, numai bunica ta te mai ținea în frâu. A zis că cum ai cum fac ce vreau. Da. Sper cât mai repede să reușesc să pun mâna lui, mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să-i devină un tată de care are nevoie. Bine. Haideți să citim Eclesiastul 12, capitolul 12, versetul 1. Acolo spune, dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Ai citit versetul ăsta, ca tânăr fiind. Știi că acele zile rele vor veni? Garantat. Și nu-i vorba de 21 mai. Nu-i vorba de ziua sfârșitului. E vorba de zilele în care îți vei da seama că viața ta a trecut pe lângă tine și îți va pare rău. Da? Asta a spus Solomon, asta a realizat el. Acele zile rele vor veni și asta este un cuvânt pentru voi tinerilor. Gândiți-vă la aceste lucruri de pe acum. Cei mai mulți ne oprim la versetul 12 din capitolul 12, unde zice, încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri, dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi. Și multă învățătură obosește trupul. Multă învățătură obosește trupul. Gata, luăm pauză, fraților. Trebuie să ne odihnim. Ce să facem? Am stat, am învățat, ne-am rupt coatele, am citit Biblia, dar trebuie să ne mai și odihnim, că e prea mult. Haideți să citim și versetul 13. Care este scopul tuturor învățăturilor? Care este? Pentru că versetul 13 spune, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Amin. Care este scopul tuturor învățăturilor? Chiar dacă ai obosit în viața ta să asculți învățăturile, de ce merita să continui? Pentru că sunt două scopuri. Ne vom teme de Dumnezeu și vom păzi poruncile Lui. Amin. M-am verificat nu de mult dacă mai există sau dacă există teamă de Dumnezeu în viața mea. Dar nu vorbesc de teama judecății, teama unui Dumnezeu autoritar, crâncen, sângeros, nu. M-am gândit la reverență. M-am gândit cât de mult stau eu în fața lui Dumnezeu și pot să mă închin în fața lui. Păi, cum poți să te gândești, cum poate să nu-ți fie teamă de un Dumnezeu mare? Biblia spune că El a creat cerurile și pământul, El a creat universul. Ați văzut videoclipul ăla cu ce mare ești tu, de unde a și pornit cântecul acela de laudă? Arată acolo, vorbește un pic despre mărăția lui Dumnezeu. Cât de mare e universul care l-a creat Dumnezeu, cât de mici suntem noi pe acest pământ. E un Dumnezeu mare. Și asta te face, într-un fel, să fie teamă, să ai reverență în fața lui Dumnezeu. E bine să ne aducem aminte de acest lucru. Și să avem permanent în mintea noastră și în atitudinea noastră această reverență față de Dumnezeu. Știți când ne temem noi? Când pierdem banii, când pierdem sănătatea, când pierdem familia. Poate nici nu le pierdem. Poate nu mai avem controlul asupra lor. Așa că încep să fii neliniștit. Da, încep să fii neliniștit. Pentru că nu mai controlezi tu totul. Lasă-L pe Dumnezeu să controleze lucrurile astea. Amin? Lasă-L pe El să controleze viața ta. Și haideți să-L vedem pe Dumnezeu, un Dumnezeu așa cum este El. Nu așa cum ne-L închipuim noi. Ne-L închipuim greșit. Hai să-L vedem așa cum este și cum ne-L descrie Biblia. Un Dumnezeu mare. Era cineva la cursul de fundamente, când îl făceam eu, și ne spunea că noi suntem ca pești într-un acvariu. Și vine cineva și bagă degetul în acvariu și noi vedem degetul, Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este mult mai mult decât putem noi să ne gândim. Haideți să avem reverență și să ne închinăm în fața unui Dumnezeu mare, măreț. Nu în ultimul rând, Solomon a trăit o viață dublă, putem zice, pentru că una vorbea și alta trăia. Ce a zis el? Păi să ne păzim de femeia stricată. El a avut sute. Să nu ne strângem aur. El a strâns cât a putut. Să nu ne construim case, căci totul este deșertăciune. El și-a construit casa lui timp de 13 ani. Să ne punem încrederea în Dumnezeu. Și el a avut cea mai puternică armată. Știți care a fost rezultatul acestei vieți duble? Rezultatul a fost că a început să-și zidească împărăția lui. Paralel cu împărăția lui Dumnezeu. Poți să faci asta? Poți să faci asta. Sigur că da. Dar știți care e rezultatul? Dezastru. Va fi dezastru. Și de multe ori, poate greșesc, dar sper că nu, de multe ori avem câte un păcat, atunci când vei zidi împărăția ta, automat și obligat vei păcătui. De multe ori m-am întrebat ce se întâmplă cu creștinii care păcătuiesc și păcătuiesc și păcătuiesc și păcătuiesc cu același lucru. Și am zis, măi, nu sunt creștini. Poate mi-am revizuit un pic ideea și zic acum că s-ar putea să-și zidească împărăția lui. Știți de ce? Pentru că atunci când îți zidești împărăția ta alături de împărăția lui Dumnezeu, vei păcătui și știind că vei păcătui, vei alerga la Dumnezeu să te ierte. Dumnezeu te va ierta, dar vei veni iară să continui să zidești împărăția ta. Și iară vei păcătui și iară vei fugi să-și ceri iertare. Sună cunoscut? Cred că ar trebui să ne cercetăm pe noi, să vedem unde se întâmplă asta și să fim cinstiți și deschiși în fața lui Dumnezeu și să cerem ca El să rezolve treaba asta. Când zidești un alt lucru interesant, când zidești împărăția proprie, cumva îi dai dreptul celui rău să vină să nu facă altceva decât să pună un cui în care să-și aghețe pălăria. Și gata. Dar, lăsându-l să facă asta, aproape în fiecare zi îi dai ocazia să folosească ușa. Fie din spate, fie din față, dar o va folosi. Haideți să nu facem asta. Solomon a mai spus un lucru interesant. A spus că omul care nu este stăpân pe sine este o cetate surpată și fără garduri și tot el, tot Solomon, nu a fost stăpân pe sine. Dumnezeu l-a întrebat, ce vrei să-ți dau? E fain, așa e? Gândește-te că dormi și un moment dat vine Dumnezeu și zice, bă, ce vrei să-ți dau? Cum sună asta? Sună ca un cec în alb. Ți-a dat vreodată cineva un cec în alb? Nu. Nici nu-ți va da, probabil. Dar vedeți? Dumnezeu a făcut asta cu Solomon. Și mai sunt în Biblie care au mai pățit asta. Și de la Domnul Iisus. Ce vrei să-ți dau? Și el ce a zis? El a zis, o inimă înțeleaptă, înțelepciune ca să-mi pot conduce poporul. Și rezultatul am văzut că a fost că, într-adevăr, a fost cel mai înțelept împărat. Dumnezeu a fost cu el, dar el nu a trăit 100% cu Dumnezeu și asta l-a distrus. Vedeți, o viață dublă nu ne poate face fericiți, dar mai rău, poate să ne distrugă. Și ar trebui să ne uităm la Solomon. Am înțeles că astăzi e ziua lui Dani. Dani, probabil că o să ai un tort astăzi, nu? Probabil. Surpriză. De obicei astea sunt surprize. Dar vedeți, e ca un tort care îl primești și când primești un tort, te gândești, mamă, are 5.000 de calorii în el, o să-l bag în mine, o să mă ajute. Nu te gândești la asta când primești un tort. Și la ce te gândești? Că acolo scrie la mulți ani. Dumnezeu ne-a oferit mai mult decât un tort. Amin? Dumnezeu ne-a oferit mai mult decât un tort. Dumnezeu ne-a curățit. Dumnezeu a făcut din butoiul mizeriei care era, a schimbat toată apa și acum e un butoi cu apă limpede. Aduți aminte cum a început viața ta cu Dumnezeu. A început atunci când erai tu și cu El. Tu plângeai și cereai iertare. Și poate erai pe genunchi. Iar El ierta, turna dragostea Lui în tine, restaura și te ridica de pe genunchi. Așa a început, așa a fost începutul, sper. Pentru ce făcea asta? Există un plan măreț al Lui Dumnezeu și în acest plan ești tu. Tu care a fost la un moment dat un butoi plin cu mizerie. Vedeți, Iisus a ales gunoaiele lumii. Ești un gunoi al lumii. Pe ce te bazezi tu? Te bazezi pe Dumnezeu? E bine. Te bazezi pe alte lucruri? Aruncă-le. Aruncă-le că oricum la un moment dat nu vor mai fi. Bazează-te pe Dumnezeu. Și fii într-un fel bucuros că ești un gunoi al lui Dumnezeu. Pentru că acel gunoi Dumnezeu l-a luat și l-a făcut un diamant. Și îl va face să strălucească din ce în ce mai tare. Asta este o parte din planul lui Dumnezeu. Iar planul lui Dumnezeu este ca împărăția lui să coboare pe acest pământ. Și este pe acest pământ și să se extindă din ce în ce mai mult. Și tu ești parte, tu și cu mine ești parte la acest plan minunat. Amin? Bine, mulțumesc mult că ați avut răbdare, am depășit cu 5 minute. Nu știam că sunt așa vorbăreț, dar o să rog echipa de laudă să vină. Aș dori să închei și în timp ce închei o să-i rog să cânte și după aia să terminăm cu un cântec de laudă care îl vor ei. Vedeți, dacă ne uităm în Biblie, Biblia este minunată. Cu cât o savurez mai mult, cu atât te va schimba mai mult. Cu atât m-a schimbat și mă schimbă pe mine mai mult, cu cât o savurez mai mult. Și aș dori ca, în încheiere, rugăciunea mea și a voastră să fie: Doamne, curățește-mă. Ia orice lucru care ne împiedică să fim cu Tine 100%. Și ai curaj, sper că ai curaj să zici orice. Pentru că dacă banii sunt o problemă, ai curaj să-i spui: Doamne, ia-mi toți banii. E decizia Ta. Dar haideți asta să fie rugăciunea noastră. Să fim 100% dependenți de El, să putem folosi bine și corect binecuvântările care le avem și le-am primit de la El, pentru ca la sfârșitul vieții noastre a fiecăruia să putem auzi acele cuvinte minunate: bine ai făcut, rob bun și credincios. Și nu în ultimul rând, să dorim ca de azi înainte să prețuim mai mult pe Dumnezeul binecuvântărilor decât binecuvântările Lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.